Vždyť sami víte, jak nás máte napodobovat, protože jsme mezi vámi nebyli neukáznění. Tímto textem jsme se posledně rozloučili, přátelé, a v souvislosti s ním jsme si ukázali, že pro hodnocení našich životů není klíčovou záležitostí ani tak naše vlastní svědomí, ani naše pocity, nebo něco, co bychom my pokládali za dobré či špatné, ani posudek od ostatních lidí, ale právě a jedině Boží slovo. Obávám se, že právě proto životy mnoha jednotlivých věřících a nejednou i životy celých společenství křesťanů nejsou radostné a smysluplné tak, jak by se na následovníky Pána Ježíše slušelo. Proto také tyto pořady, v nich společně čteme Boží slovo a přemýšlíme nad ním. Modlíme se za to, aby to slovo přineslo svůj užitek, protože to nejdůležitější není náš výklad, ale skrze Boží slovo zprostředkovaný osobní Pánův dotek života každého z nás. Dnes máme v úmyslu text 2. listu Tesalonickým už dokončit, abychom se pak společně mohli pustit zase do další biblické knihy. Tesaloničtí věřící, jak jsme to viděli v epištole, kráčeli za Pánem správnou cestou. Pavel je potěšoval, dával jim rady, povzbuzoval je a kromě věrné a vnitřně tak krásné lásky k Pánu Ježíši prožívali i nemalé protivenství a utrpení. Podobně i apoštol Pavel prožíval všelijaké pronásledování a těžkosti. A tak jeho rady, zachycené v dopise, nebyly jen levným chlácholením, ale byly to dobré a moudré rady, které v životě s Pánem Ježíšem sám prožil. A tak z vlastní zkušenosti věděl, jak se věci mají, jak se zcela konkrétně projevuje ta Pánova věrnost a láska i v situacích, kdy nám to z lidského pohledu připadá, že Pán Ježíš už na nás dávno zapomněl. Jako prvé jsme z počátku 3. kapitoly viděli, že křesťan, tedy následovník Pána Ježíše, musí být celým srdcem zakotvený v Božím slově. To si tu opakujeme pořád. Jako druhého jsme si všimli, že následovník Pána Ježíše má podle toho slova, které nosí ve svém srdci, taky žít, že má chodit vírou, biblicky řečeno. Ta víra se v prvé řadě projeví poslušností tomu slovu, projeví se také praktickými skutky, k nimž jsme vyzváni dále. Dovolte ještě jednou 7. verš z 3. kapitoly 2. listu Tesalonickým a k němu ještě 8. podle Nové smlouvy. Vždyť sami víte, jak nás máte napodobovat, protože jsme mezi vámi nebyli neukáznění. Ani jsme u nikoho nejedli zadarmo chléb, ale dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Myslím, že si dnes těžko dovedeme představit styl Pavlovy práce a jeho života. Byla to jedna velikánská oběť pro Pána Ježíše. Výslovně do sboru v Tesalonice a taky, pokud si pamatujete, do sboru v Korintu, apoštol Pavel napsal, že když svou misijní prací zakládal tyto sbory, živil se svojí vlastní prací. Nikdo mu nepřipravil pohodlný hotel, nikde ho nečekali úsměvy a ovace. Ale řekli bychom, že se protloukal neznámými městy mezi neznámými lidmi a tam vždycky navazoval kontakty, rozmlouval s lidmi a vyzýval je k pokání a k víře v Pána Ježíše jako v Božího syna. To byl doprovodný znak, vlastně hlavní proud první Pavlovy misijní cesty. Když ovšem Pavel po nějakém čase do těchto sborů přišel na návštěvu o něco později, aby se s láskou podíval, jak se jim daří, a aby pomohl, v čem bylo třeba, už nešel do neznámého prostředí, ale v některých sborech, kromě milé a vděčné osobní přízně, taky dostal nemalou finanční podporu. Ku příkladu věřícím v městě Filipis Pavel děkuje za dar, který od nich dostal. A podobně i další mu příležitostně pomohli. Sám apoštol Pavel ještě s dalšími důvěryhodnými lidmi byl poslán se sbírkou pro svaté v Jeruzalémě. To znamená, že apoštol Pavel dary věřících z různých míst neodmítal, ale když mu je někdo dal, vděčně je přijal. A když byly adresovány někomu jinému, tak je doručil tomu někomu jinému. Apoštol Pavel měl niterné přání nikoho nezatěžovat, na nikom nebýt závislý a žít přitom a sloužit Pánu. A v tom 9. verši svůj postoj vyjadřuje těmito slovy podle ekumenického překladu. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. Pavel tu zhrnuje oba postoje. Jednak říká, že by na to měl právo, aby ho věřící jako misionáře podporovali, ale současně s tím odkrývá svůj vlastní niterný postoj. Pavel ví, že je příkladem, bere to jako svoji úlohu a žije tak, chová se tak, aby byl příkladem. Když je příkladem v mnohém, chce být příkladem i v této věci. Aby se totiž třeba někdo do Božího díla nepustil s představou bezpracných zisků, nebo aby se někdo na celou práci Páně nedíval docela falešně skrze peníze. Když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. 10. verš. Ze studia epištol do Tesaloniky nám vyplynulo, pokud si pamatujete, že příchod Pána Ježíše je blízko. Zabývali jsme se i otázkou, jak se ten příchod Páně pozná, tedy jaké znaky ho budou doprovázet. Apoštol Pavel si dal záležet na tom, aby milí tesaloničtí věřící v této věci netápali, ale aby měli jasno. A taky jsme viděli, že křesťan, který očekává příchod Pána Ježíše, není žádný snílek. Ani to není nějaký cestující právě sedící v čekárně. Ale ten, kdo očekává příchod Pána Ježíše, je radostný křesťan, radostný následovník Pána Ježíše, který očekává příchod někoho, koho má moc rád, na koho se moc těší. Očekávání na příchod Páně pro zdravé Boží dítě znamená totiž pilnou práci, službu. Náš kazatel v těchto pořadech, dr. McGee, v této souvislosti uvádí dávnější příklad jednoho zahradníka, který měl v péči zahradu majitele nějakého zámku. Majitel odcestoval už před několika lety a nechal jenom zprávu, že se brzy vrátí. Zahradník nic nedbal na to, že jeho zaměstnavatel je už tak dlouho pryč a všechno, co mu bylo svěřeno, ošetřoval s velkou důsledností, ale taky s takovou láskou a něhou. Jeden návštěvník, který se procházel nádherně udržovanou zahradou, se pak pečovatele otázal, kdy se má vrátit Pán. Nevím, odpověděl prostě zahradník. Když odcházel, říkal, že se vrátí brzy, a tak dělám všechno tak, jako by se měl vrátit ještě dneska. Už mnohokrát jsme si z Pavlových slov na adresu tesalonických věřících všimli, že je měl rád, že jim důvěřoval a že z nich měl radost, když viděl, jak se stali příkladem mnoha jiným zborům v celém okolí. Přesto ovšem ani tak krásný zbor v Tesalonice nebyl ušetřen chyb, nebo spíš lidí, kteří svým jednáním byli skvrnou na tom krásném, co Pavla tolik těšilo. Apoštol Pavel svoji výtku zasadil právě do tohoto kontextu práce pro vlastní obživu. Našli se totiž lidé, kteří by docela neměli potřebu pracovat. Když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. 10. a 11. verš ve 3. kapitole. Jeden takový člověk může celému společenství udělat docela velkou ostudu. Dokonce může záporně ovlivnit duchovní život řady lidí ve sboru. Možná si řeknete, že v dnešní době nezaměstnanosti u nás snad takoví lidé ani nejsou, že si dnes každý váží práce, aspoň tedy mezi věřícími. Ale můžu vás ubezpečit, že tomu tak není vždycky. Najdou se lidé, kterým vyhovuje ta v úvozovkách svoboda a nezávislost. Nezávislost na nějaké pracovní době, na nějakém místě, na lidech, které by měl poslouchat a plnit jejich úkoly a tak podobně. Takže tito lidé pak s náležitým odůvodněním a sebelitováním odmítají jednu pracovní příležitost za druhou. A tak nakonec někomu není zatěžko se potloukat a pomáhat si způsobem, který nejen věřícím je nepřijatelný, ale který je i mezi nevěřícími pro hanbu církve, k níž se takový člověk obyčejně vehementně hlásí. Apoštol Pavel navíc říká, že to zahálení ještě zpravidla nese sebou hořké ovoce v této podobě. Pletou se do věcí, do kterých jim nic není. To je totiž obyčejně deformace, k níž dojde, když si člověk zvykne nepracovat, když delší dobu nemá žádnou zodpovědnost. Tak nějak snadno zapomene, co je to povinnost, co je to někomu se podřizovat, někomu skládat účty, někomu se přizpůsobovat, zapomene, co je to být na někom závislý. A tak postupně, někdy za docela krátkou dobu, mohou vyrůst malí nebo i docela rozpínaví, nesnesitelní sobci, kteří jsou normou sami sobě. Sami o sobě si vytvářejí velmi nereálné mínění, buď jací jsou chudáci, anebo naopak, jak jsou schopní a jak je nikdo nedocenil a tak podobně. V důsledku této deformace a z nedostatku jiné rozumné a užitečné činnosti se pak takoví rádi pletou do věcí, které jim nepřísluší. Osobně vzpomínám na dva takové celkem nezávislé případy s časovým odstupem několika let. Jejich společným znakem bylo, že chodili po návštěvách, byli velmi družní k věřícím, každý večer se stravovali po rodinách někde jinde, všude něco vyslechli, všude něco přidali k dobru a postupně měli dojem, že do všeho ve sboru náležitě vidí a tudíž na základě svého rozhledu v úvozovkách mohou i poradit. A právě tady to jejich chování začalo být na jednomu jednotlivci a na jedné rodině těžké, až nesnesitelné. Šlo totiž o zkreslování skutečností, vynášení nejrůznějších domněnek, neopodstatněných soudů, pomluv a tak dále. Prostě rozvrat na obzoru. Apoštol Pavel pro takto orientované zahaleče má jednoduchý lék, jednoduchou radu ve 12. verši. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. To nezní příliš duchovně, vidíte. Zní to velmi prakticky. Ale tento způsob může vyřešit celou řadu problémů. Vezmi pracovní příležitost, která se ti naskytne a ukaž, že něco dokážeš. Ukaž, že ti skutečně jde o práci. Že nejsi deformovaný svým zahálením. Ukaž, že se dovedeš podřídit, že dovedeš nést zodpovědnost, anebo že jsi ochoten učit se nové věci. Když někdo je hodně dlouho nezaměstnaný, kladu otázku, jaké kroky si podnikl k tomu, abys práci našel. Já vím, že někdy je to velmi těžké. A takoví lidé, kteří nemají práci další dobu, potřebují péči, potřebují pastoraci, potřebují povzbuzení, ale někdy i praktické kroky, jaké mohou udělat k tomu, aby práci získali. Když někdo začne pracovat, když najde i práci třeba poněkud podřadnější, ale může se sám živit, vyřeší to celou řadu jeho osobních problémů, ale pak třeba také problémů v nejrůznějších vztazích. Apoštol Pavel pro pozitivní výzvu k užitečné práci volí tato slova podle 13. verše. Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání. Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání. Apoštol Pavel nám těmito slovy ukazuje, jak se snažil každému dát šanci, každého pozvat na lepší cestu. Nejenže napomenul, nejenže odsoudil špatné chování, ale taky vyzval k nápravě, naznačil východisko. Kdo chce ovšem zůstat na svých pozicích anebo ve svých výmluvách a hlavně v tom, co zapříčinuje defekty řádu v církvi, tedy kdo si nedá říct, pro takového apoštol Pavel posílá ve svém dopise Tesaloničanům pokyn k určité formě kázně. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahanben. 14. verš. Tento úsek můžeme chápat v kontextu předchozích veršů, tedy v souvislosti s těmi, kdo nepracují, i když by mohli. A především s ohledem na dopad jednání takových věřících na pořádek ve sboru. S ohledem na destruktivní, tedy ničivý dopad různých aktivit a řečí, k nimž se tito lidé bez zodpovědnosti rádi připojí, anebo je sami postupně rozvinou. Pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Četli jsme si před chviličkou. Často tu u skutečně zahálčivých jedinců jde víc než jen o způsob jejich života v soukromí. Víc než o jejich vlastní obživu. Jak jsem na dvou příkladech, které znám z vlastní praxe, ukázal, nejednou se jejich činnost postupně začne promítat do celého sboru. A proto je třeba se k takovému jednání postavit se zřejmou přímostí, ukázat, že ta zahálčivost a její důsledky jsou prostě nesprávné. Jakým způsobem se k tomu postavit? Dávejte si na něho pozor a nestýkejte se s ním, aby se zastyděl. Nová smlouva ve 14. verši. Náš zkušený kazatel dr. McGee dodává, že tito lidé obvykle mají docela ostrý jazyk a docela nevybíravé způsoby. A tak pokud je to možné, je nejlépe je prostě neposlouchat, nemluvit s nimi o tom, co se snaží šířit, nedat jim příležitost, distancovat se od jejich projevů, oddělit se od různých řečí. To bývá dobrý způsob, který by pomohl celé řadě sborů. Namísto toho se zajímáme, ptáme, necháváme se ovlivnit a ještě to přenášíme na další. Apoštol Pavel ovšem takového člověka nezatracuje úplně, nestaví ho úplně mimo hru. Pouze jde o to, aby si mohl uvědomit, že jeho jednání je nesprávné, že není dobrým svědectvím pro okolí ani přínosem pro věřící v tom sboru. Dávejte si na něho pozor a nestýkejte se s ním, aby se zastyděl, napsal nám tu apoštol Pavel. Ale hned jedním dechem dodává, avšak nepokládejte ho za nepřítele, nýbrž napomínejte ho jako bratra. Když ty deformace, ty narušené vztahy zajdou příliš daleko, pak je to všechno už mnohem těžší, jak jsem si sám ve zkušenosti potvrdil. A tak si zase jen říkám, jak by to bylo prospělo těm lidem i celému společenství, kdybychom hned záhy poslechli Boží slovo, tedy to aktuální Boží slovo zapsané ve druhém listu Tesalonickým. Falešným milosrdenstvím jsme ovšem po několika měsících dospěli k tomu, že některé vztahy byly už zatvrdlé, takže se těžko dají napravit. Všimněte si, nejde o to někoho odstranit, zákonicky odsoudit, ale s láskou, leč po vzoru apoštola Pavla bez kompromisů, ukázat správnou cestu. A to nikoli jako svůj vlastní názor, ale ukázat konkrétní Boží slovo. Text písma, který hovoří o dané věci, o daném hříchu a taky o dané cestě nápravy. Pokud je písmo pro takového věřícího autoritou, pak je tu dobrá naděje, že porozumí a že jeho život se změní. Já vím, že písmem se dá obhájit anebo obvinit celkem cokoliv. Nerad bych, aby tomu tak bylo rozumět, že písmem máme tlouct po hlavě lidi, kteří jsou nám nepohodlní. Takový přístup rozhodně nemám na mysli. Ten by ani nepřinesl to, co si přejeme. To, co si Pán přeje. Pokora před Pánem, poslušnost Božího slova na obou stranách, tedy na straně napomínající i na straně napomínané, to je zase, jak jsme si hned v úvodu dnes ukázali, předpokladem pro Boží požehnání. Kdybychom vždycky jednali podle Božího slova, mohli bychom pak v pravý čas uplatnit i ten pozitivní, ten kladný přístup, o kterém tu Pavel mluví v samém závěru. Nýbrž napomínejte ho jako bratra. To by bylo něco hezkého. To by mohla být cesta povzbuzení. Nepokládejte ho za nepřítele, nýbrž napomínejte ho jako bratra. V tomto našem pořadu, stejně jako v probírání druhého listu Tesalonickým, nám teď zbývá už jen rozloučení, přátelé. Sám Bůh pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Boží pokoj není mrtvolný klid, jak jsme si už několikrát naznačili, ale je to zázemí pro úzké a možná i tiché spojení s Pánem Ježíšem, abychom mohli žít smysluplně a užitečně podle jeho záměrů s námi. A to jak co by jednotlivci, tak taky co by celá církev složená z jednotlivých buněk, z jednotlivých údů. 17. veršem 3. kapitoly 2. listu Tesalonickým se s vámi pro tuto chvíli loučím i z ostravské redakce, přátelé. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis. Tak vždycky píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.